interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Bun găsit! Cei aproximativ 3% dintre evanghelicii din România trăiesc într-un context majoritar ortodox și această întâlnire dintre două culturi religioase atât de diferite poate să creeze frustrări, dar și prilejuri de creștere. Despre dialogul ortodox și evanghelic am stat de vorbă cu pastorul Emil Bartoș, iar în minutele următoare ai ocazia să asculți cea de-a doua parte a interviului înregistrat în studioul Cross One Radio. Domnule pastor, un alt punct dificil al relației dintre ortodoxie și cultele evanghelice este migrația de noriași de la ortodoxi spre evanghelici. Și dacă puteți să ne povestiți și despre revers, că există și evanghelici care se întorc în ortodoxie.
În ambele sensuri, mutații din acestea, dintr-o confesiune într-alta, aceasta n-ar trebui să supere pe nimeni, pentru că toți credem în libertatea de conștiință, libertatea de a alege religia pe care o dorești. Apropo de aceasta, când s-a înființat Statele Unite ale Americii, da, primul care a scris și a încurajat și a promovat libertatea de conștiință și de alegere liberă a unei religii personale a fost un baptist pe nume Roger Williams. Și de la început așa s-a mers și Constituția americană are înserat în ea acest drept al fiecăruia de a-și alege religia. Deci a te muta dintr-o confesiune într-alta este un drept al fiecăruia, vreau să spun. Asta e primul lucru. Al doilea, sigur că deranjează pe oricine, pe oricare din părți, când aude că un enoriaș a trecut la o altă confesiune și întâi îți vine sentimentul de reproș, oare ce n-am făcut bine și aș fi putut să fac și n-am făcut ca respectivul sau respectiva să nu plece din biserica mea. Asta e greu de controlat și aici mai adaug ceva. Din experiența pe care eu am avut-o și într-o direcție și într-alta cu oameni pe care îi cunosc, care au plecat chiar de la evanghelici la ortodoxi și de la ortodoxi la evanghelici.
Mai în general, oamenii spun s-a rătăcit, a plecat în lume.
Da.
Cam astea sunt.
Așa este, mai ales în biserica ortodoxă există multă învățătură legată de apostazie, de lepădare de credință, în sfârșit, pentru că acolo conceptul de apartenență la biserica mamă, la biserica ta, e mult mai puternic decât la protestanți. Sunt mai multe elemente adunate și istorice, chiar și juridice, deci în sensul de ești într-o zonă, aparții bisericii din zona respectivă, care e acolo. Așa, deci a părăsi biserica e ca și cum ți-ai părăsi comunitatea și ai trăda în interior, plus aspecte de doctrină. Dar mă întorc. Un motiv des întâlnit din discuțiile pe care le-am avut și cu o parte și cu alta, este că această schimbare de confesiune este întâi datorată dezamăgirii. Dezamăgirii față de biserica din care a plecat. Ori au fost aspecte personale acolo, ori aspecte familie, ori aspecte de învățătură, de atitudine, știu eu, și se pleacă dintr-o confesiune într-alta sau dintr-o biserică într-alta din pricina dezamăgirii. Aștepți ceva și nu ești împlinit. Acest lucru e adevărat. Aș vrea să dau un exemplu aici. am cunoscut un profesor de filozofie de la Oxford. Am fost în biroul lui. Am stat de vorbă și pe alte teme cu câțiva ani în urmă. Mă interesa pe mine ceva să discut cu el legat de tema mea, chiar când, atunci când făceam doctoratul. Și profesorul acesta, pe nume Richard Swinburne, am auzit că a trecut de la anglicanism la ortodoxie. Deci la o biserică protestantă, la una ortodoxă. El profesor de filozofie. Și am îndrăznit la un moment dat să-l întreb: domnule profesor, care a fost motivul? Și răspunsul lui a fost imediat: I was very disappointed with my church. Am fost foarte dezamăgit de biserica mea, pentru că biserica Angliei atunci a început deja să accepte drepturile minorităților, să le numim așa, nici nu știu dacă este corect sau așa,
minorităților sexuale, probabil.
Da, dar era mai mult de atât, deci pot intra în detalii, însă când ai dai dreptul la clubul preoților homosexuali în biserica ta. Deci asta a fost capacul și el a ieșit și din acest motiv. Apoi au fost și alte motive și el mi-a spus câteva dintre ele și zice: am găsit că în această biserică ortodoxă, că ei aveau o biserică ortodoxă și au o biserică ortodoxă în Oxford acolo. Am găsit că e mai aproape istoric de ceea ce s-a crezut, se crede. Și al doilea motiv pe care mi l-a spus, deci întâi dezamăgirea și al doilea motiv, a zis: am fost atras de liturgia ortodoxă. Ce mi este mai aproape de inima mea, în sfârșit mi-a dat și explicații. Aceste motive le-am găsit și în alte cazuri. Și invers. Adică sunt credincioși ortodoxi care se mută la bisericile evanghelice pentru că le place un alt tip de liturgie. Uh-huh. Mai dinamic, mai creativ, știu eu.
Mai contemporan.
Și de asemenea, datorită dezamăgirilor pe care le-au avut în biserica ortodoxă. Și aici toți trebuie să ne asumăm lipsurile pe care le avem. Deci astea sunt doar câteva dintre motive, dar sunt realități. Deci de pe teren așa se culeg aceste motivații sau cauze.
Tot în direcția asta a dialogului, credeți că putem învăța ceva unii de la alții? Evanghelicii de la ortodoxi, ortodoxii de la evanghelici?
Ca regulă, orice comunitate poate învăța ceva bun de la altă comunitate. Trebuie doar să se uite atent, onest. Nu trebuie să îți asumi, să îți însușești tot ce are cealaltă comunitate, nu? Și să imiți. Dacă ești într-o biserică, te uiți la cum funcționează altă biserică, ce merge acolo, poți împrumuta idei, concepte, exact. Nu principii. Tot așa este și aici. Anumite lucruri, aspecte din viața bisericii ortodoxe ar trebui să ne dea de gândit.
Puteți să ne dați niște exemple?
Poate că atitudinea de evlavie, în special în liturghia ortodoxă, s-a cam diminuat sau diluat în bisericile evanghelice contemporane, să le numesc, dar la cele progresiste cu atât mai puțin o găsești. Un element de reverență când vii la închinare și cum vii și ce faci acolo, nu ai voie să cazi în ispita familiarității sau familiarismului, probabil că există termenul, în care uiți că stai în fața lui Dumnezeu, uiți cui cânți ceea ce cânți. Acest individualism în bisericile evanghelice contemporane mă îngrijorează foarte mult. Prea multe cântări, da, și prea multe predici, așa, și acțiuni sunt, pun accent pe om, prea mult, prea mult. În liturghia ortodoxă, cine a participat în ea, cine o știe, omul are puțin loc. Dumnezeu este onorat acolo de foarte multe ori, e menționat mereu și așa mai departe. Deci ăsta este un element care cred că ar trebui să-l învățăm, să-l recuperăm cumva, elementul de evlavie în liturghia noastră.
Mi se pare interesant și cum sunt așezați oamenii în biserică. În biserica ortodoxă corul nu se vede. Închinătorii nu sunt în atenția publicului.
Exact, ci credincioșii stau în picioare. Uh-huh. Știți că liturghia poate dura și 3 ore jumătate. Sunt doar câteva scaune pe margine pentru cei în vârstă sau cu probleme fizice, dar în rest credincioșii stau la liturghie în picioare ca un semn de respect pentru ce se întâmplă acolo. Bun, nu neapărat acest aspect trebuie să-l luăm și că, însă iarăși mă întorc la cum, ce să facem ca să nu dispară elementul de evlavie, să-l recuperăm. Asta, asta este primul lucru la care mă gândesc. În al doilea rând, o să vă surprindă poate că în biserica ortodoxă și catolică, bun, ce spun eu despre ortodox, multe se aplică și pentru biserica ortodoxă catolică, asta în paranteză, dar în bisericile acestea istorice, conceptul de autoritate spirituală este mult mai conturat decât în bisericile evanghelice.
Păi, mi se pare firesc, dacă te tragi la deșirături cu Dumnezeu, o faci și cu oamenii lui, nu?
O faci și cu slujitorii lui, da. Ori iarăși acest lucru ar trebui să ne dea de gândit, să nu-l pierdem cumva, pentru că atunci devenim un club. De fiecare cotizează, face ce vrea, iese, intră, strigă, nu? Nu ai voie lucrul acesta. Ori noile modele de biserici așa emergente, cum se mai numesc, greu de explicat, biserici care cam taie tot ce a fost vechi tradiție, așa, nu au cu ce înlocui în zona aceasta și e un gol. Pastorul, de exemplu, este într-adevăr un lider, dar e privit ca un fel de manager, unul care e în control pe acolo, dă socoteală, poate e plătit sau nu-i plătit, îngădează. Ori chestia asta îți dă senzația că el e la îndemâna ta oricând. El e un oarecare ca un patron care tu îl tragi la socoteală sau alte și alte atitudini. Faptul că un pastor este chemat de Dumnezeu lasă poate altă slujire, alte variante în viață ca să vină să te slujească pe tine. Faptul că te ascultă, face consiliere cu tine și cu familia ta, te scoate din situații dificile, se roagă pentru tine, te caută când vede că nu mai vii, nu mai ești. Faptul că se interesează, nu, empatizează cu tine, asta trebuie să-ți creeze ție, simplului enoriaș, sentimentul de respect față de o autoritate spirituală. Și dacă toți sunt aici și ce am văzut încă bun în biserica ortodoxă și funcțional, este mentoratul. Bun, ei numesc lucrul acesta altfel, puțin duhovnicie, cu spovedanie, cu toate. Bun, la noi facem și noi așa ceva, nu denumim la fel, iarăși problemă de limbaj, dar foarte puțin creștini evanghelici au mentor. caută mentorul. Ei se descurcă singuri, ei au, cred că știu tot, nu dau socoteală nimănui, ceea ce este catastrofal pentru el și pentru biserică. Deci o biserică locală trebuie să se strângă în jurul liderilor, de aceea și alege liderii și trebuie să-i respecte. Dacă nu avem grijă de acest aspect, autoritatea spirituală va dispărea. Și în momentul acela, zic, nu mai suntem eclesia, biserică, adunare în numele Lui Hristos, ci un club oarecare cu alte reguli.
Să întoarcem moneda și pe partea cealaltă. Ce ar putea să învețe ortodoxii de la evanghelici?
În primul rând, dacă mă gândesc la cele patru elemente care ne definesc mai clar, în primul rând să dea un mai mare preț Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este prezentă în liturghia, de adevărat, dar sunt aceleași texte care se recită mereu. Însă încurajarea de a citi Scriptura. Acum am văzut peste tot, oricine poate să-și cumpere Biblie sau să-și descarce de pe internet fișierul cu Biblia, poate avea și audio în mașină, dar să se încurajeze. Aș vrea să văd această inițiativă de la preoții ortodoxi, că încurajează citirea Sfintei Scripturi. Sunt deja mulți credincioși, mulți preoți și lideri și teologi care încurajează Scriptura. Chiar și patriarhul actual al României, într-un discurs de acum câțiva ani, o cuvântare pe care a avut-o nu mai știu unde, a încurajat citirea Bibliei și e un semn foarte bun. Deci ăsta e primul lucru pe care l-aș încuraja. Dacă vreți, din zona noastră, ceea ce este mai puternic, să zic, la noi. Aș vedea că ar fi mai multe de făcut, să fiu așa sensibil, în zona predicării și la preoții ortodoxi, să fie mai pregătiți să dea predici, să hrănească poporul, nu doar să citească din părinții bisericii sau, și asta este bine, că e un pod de legătură cu istoria, dar ei să fie mai pregătiți și să citească mai mult. Vremurile s-au schimbat, accesul la informație este peste tot. Cred că enoriașii ortodoxi așteaptă ca preoții să predice Cuvântul lui Dumnezeu, să fie mai pregătiți, așa. Și iarăși spun, crește și cunoștința și în rândul bisericii ortodoxe, seminarele lor care pregătesc preoții sunt tot mai bine pregătite și se vede lucrul acesta, dar aici ar fi loc, zic, de îmbunătățire. Da? Cine sunt eu să dau acum sfaturi la bisericii ortodoxe, însă acest aspect e recunoscut chiar de unii din interiorul bisericii, că s-ar putea, să zicem, mai mult, mai bine. În al treilea rând, aș crede că biserica ortodoxă poate învăța mai multe de la evanghelici pe linia uceniciei, ucenicizării, adică să fie inițiative de a strânge credincioșii să facă studii biblice sau să se roage sau să împărtășească idei, pur și simplu.
Și în felul ăsta se creează și comunitatea, nu?
Da, adică să fie ucenicia înseamnă și creștere spirituală. Nu doar să aștepți liturghia de duminică, acolo să se întâmple tot, ci să fie inițiative care să strângă credincioșii, enoriașii simpli care nu știu, poate nu au cum, n-au acces la anumite informații și să se strângă împreună, să se zidească spiritual, cum se spune, să fie hrăniți spiritual, că ăsta este rolul și al liderilor spirituali, nu? Deci asta cred că ar putea împrumuta ideea în sine de la de la evanghelici, la mișcarea evanghelică. Și de ce nu? Poate încă o a patra idee ar fi o reînviere a spiritului evanghelistic și în Biserica Ortodoxă, misionar evanghelistic, să nu aștepte doar să creadă că dacă geografic ei sunt într-o anumită parte a unui oraș sau a unei zone, automat toți de acolo sunt credincioși. Ia să încerce și niște lucrări evanghelistice, să meargă să vadă cum sunt starea oamenilor, să-i cheme la pocăință, să-i cheme să schimbe viața sau să misioneze, să deschidă anumite lucrări noi în alte părți și ale țării sau ale lumii.
Vă referiți să facă misiune chiar printre noriașii lor sau să identifice alte grupuri de alte religii, gen refugiații musulmani care au venit în România?
Deci, exact, și așa se poate. Da, da, adică eu am stat de vorbă cu câțiva lideri ortodoxi și au recunoscut că ei nu prea au inițiativă în această direcție. Așa. Dacă sunt însă în altă țară, unde Biserica Ortodoxă e aproape inexistent, atunci, da, acolo se apucă să ia inițiativă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că e alt spirit de misiune și evanghelizare la Biserica Catolică. Biserica Catolică, după 1965, la Conciliul II Vatican, Vatican II. Deci după Conciliul Vatican II, Biserica Catolică a devenit mult mai misionară, mai prezentă în lume și nu numai ca să deschidă biserici noi, să construiască biserici noi, nu. O idee care a prins-o și Biserica Catolică este deja în practica bisericilor evanghelice, este prezența în lumea virtuală. Aici ar trebui proiecte, aici ar trebui gândire, să-ți prezinți credința, dacă, acum, iarăși nu dau eu idei, bisericii, însă am observat că Biserica Protestantă Evanghelică este mult mai prezentă în virtual decât celelalte biserici. Ceea ce și ei pot învăța, dacă ei cred că anumite valori le dețin și le au ținut și mai bine decât alții, ia, să le auzim, să le vedem. Poate vom fi interesați să învățăm și noi de aici. Nu neapărat înseamnă să ne mutăm așa când la unii, când la alții, ci, iată, m-a întrebat ce putem învăța unii de la alții. Uite, sunt câteva idei și domenii noi.
Și în mediul virtual au șansa să ajungă la tânăra generație, care acolo este.
Exact, mai ales. Uitați-vă la că și Biserica Ortodoxă Română are predicatori, are oratori foarte buni. Și când un astfel de orator, cum îl iau pe preotul și profesor Constantin Nicula, se duce într-un anumit oraș, așa, se strâng cu sutele tinerii și familiile tinere să-l asculte, să învețe. E această inițiativă ar trebui să fie cumva exploatată mai bine și să nu existe piedici. Că piedici putem inventa foarte ușor, dar inițiative mai greu.
Așa este. Mi-aș dori să trăiesc vremurile acelea în care atât credincioși evanghelici, cât și cei ortodoxi care chiar sunt practicanți, sunt pătrunși de credința lor și nu doar ocupă un spațiu într-un catastif al unei biserici. Spuneam, mi-aș dori să îi văd împreună în proiecte comune. Cred că nu mai trăim vremurile în care trebuie să ne considerăm în tabere diferite. Sunt subiecte acum cu care suntem provocați, legat de familie, legat de identitatea de gen, unde cred că putem să fim o forță împreună.
Da, cum? Vom fi obligați. Vom fi obligați, deci se conturează un nou dușman, dacă vreți.
Exact, secularismul.
Un nou oponent. Nu atât secularismul. Pot să rectific puțin
sigur,
aici.
Sigur.
Secularizarea, nu secularismul. Secularismul este o filozofie pe care, dacă vrei, o iei, dacă nu. Secularizarea este ceva mai agresiv. Da. Este o inițiativă de corupere a ce este bun. Secularismul e o filozofie. Deci problema noastră e secularizarea. Și aici, într-adevăr, cu ortodoxi și cu catolicii, toți protestanții, trebuie să dăm mâna și să vedem ce facem să oprim secularizarea bisericii, de exemplu. Nu în sensul juridic sau așa, ca altă dată, ci ați înțeles în sensul spiritual și filozofic chiar, al gândirii. Deci asta ar putea fi ceva comun, să facem ceva împreună. Plus zona socială. Uitați, războiul din Ucraina ne-a strâns iarăși împreună. Deci orice necaz, Doamne fer, dacă apare ceva, iarăși va trebui să ne ajutăm unii pe alții. Deci mergeau mașinile din bisericile noastre pline cu haine și mâncare și se duceau în satele din Ucraina, dar nu întrebau voi ce religie sunteți. Se duceau, ajutau, omenia nu este n-are granițe de acest gen. Deci pot să existe inițiative frumoase împreună care să ne strângă mai mult decât să ne dezbine. Probabil că și ăsta e secretul. Cu cât faci lucruri bune împreună mai mult, cu atât granițele vor dispărea mai repede.
Domnule Emil Bartoș, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus și din experiență și din ce ați studiat dumneavoastră. Cred că vom fi mai înțelepți acum, punând în practică tot ce am auzit în relația noastră cu colegii ortodoxi, cu prietenii care nu aparțin neapărat de confesiunea din care facem noi parte, și vom fi mai bine pregătiți să purtăm dialoguri cu ei.
Da, da. Dialog, ăsta e cuvânt cheie. Noi intrăm în dialog și cu ortodoxii și cu catolicii. Nu suntem partea mișcării ecumenice. Ăsta e un alt subiect. Uh-huh. Adică nu oficializăm anumite relații, documente, să semnăm. Deocamdată nu am ajuns aici. Deși mișcarea ecumenică a fost inițiativa Bisericii Protestante. Și Biserica Ortodoxă a acceptat să intre în această mișcare ecumenică. Oricum, ea încă funcționează, nu a avut impactul dorit, dar poziția mea cel puțin este, sunt deschis pentru dialog, cu prudență, fără să-mi sacrific convingeri și să nu fac niciun compromis, dar sunt gata să învăț, sunt gata să-l înțeleg pe celălalt, să mă îmbogățesc eu prin a-l asculta pe celălalt. Acesta este dialogul. Și noi suntem pentru dialog. Altfel, sfârșim în ghetoul nostru, da, cu limitări și cu habotnicii și nu mai vedem pe alții, și asta ne omoară din interior. De aceea suntem pentru dialog, cu prudență și cu înțelepciune. Această înțelepciune să ne dea Dumnezeu tuturor.
Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată!
Ați ascultat interviul zilei.